কোন রেডিও নুরুল হুদা তে রেডিও নুরুল হুদা সগলে উম্মত বরসাতি নুরুল হুদান সুর কলবি মুসলিমাতি নুরুল হুদা
اكتوبر دبري مرتي جرين تكبيجا ساوديتي ايانا هالوين ايانا شيطانا كريستاني جرين كبجو كبجاني جرن جرين تم موتما ساوديتين دي كرمت موتما ساوديان مجرو كوكا بشانا نافي تباتين اكسو من سياسانيس ورد ايهات تفكاتوف وهم دوقود اجر فكات
اكسي
فيديو لين كونسرتي موزيك افي دوبرتي اجابة لفكيسيل ايرا ولتلاك امتسر بتو برسيسو مقالا ساودي تكتا كرافة عفو مجر انما روبا منتيتينيس بدالين هيتو موتما كانان ججبي فمجرن সৌদি ফিবিজন ইসলামা নানা ইসিজরন সেরান শরিয়া ওরকু ফানজরন ওন্নি গারিন তো কমো ওরি মোতুম্মা কান হগনন নুতি মোতুম্মা ইসলামাতি ইসলামা বকবু নজে চানজরন নমো তসর নজানি কান সির ন ইসলামা ফকে সুলেম ফিদন
উগজত হালি গদে ইন ইসান রামুল আতু কোন ঈমান খিন জিজিরুন কব ইসলাম নি হালা সানি খান রা কুকুলুদা ইসান তু জিজিরা মেলে ইসলাম নি জিজিরম হালি সানি খুন নুফ কুরমাত yero ummanni muslima daran din sa jabe fatu kabu kai sijira
namoni garin rabbin mali fitidisa mali jira janga da bre kana hin qabni jitta jira
rabbin zalima af qaba qaba malen tisu walin rahayaf gafa acci qabe monan bisu rabbin obsa ummanni israil gafa anbiyo ta acci sa rabbin gosafani hun da lafarran balle shi obse debi e anbiya biro ti erga tur
erga mahar kana matin acci fa mitu jira
ega anbiyo nar kana matin acci fa man jiratu rabbin qur'ana kai satti bise jira سورة بقرة آية جهات متقرط ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كن وان إسان كجتو تربيت كفرا نبيوتا حق عملي أجيسا ترنيفي كن وان إسان فنجلتو تافي دانغا دبرو ترنيفي جي سورة بقرة آية سدت متقرطيس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون تواتي إرجمان واللبون تيسنين فينين إسنت أفون بونتني غريق جبسيفتني غري أمو أجيفتني جي أكسم سورة آل عمران آية ديدي متقرطيس إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم لقد إسان كي يتوت ربيت كفراني حق أملي نبيوت أجيساني فيه نموت الرئيس والرهك أججنيس أجيسان أدب بيلا ليسان إسان قمت شيسيج
مي إرقمتوني سايلوتان أجيفة من أين فهد
أمبيوني أجيفة من هدود مفسرتوني إرقمتوتا قريمة قالها نجران زكريا في يحيى نهر كنمات أجيف من جتشو تجرى
لغا جت ربين كيني أفسال إرغمان أجيف موس ربين جراتال نوف إرغمتون نيس ربي قبرو فومم ربي قبرون دعا في جرين إرغمان رقودال بيت إسلاماتا كيو ديگمتي كبجان إسلاما يوتو كمي ربي قبرون إيت ربي قبرون لفافل في رقودال
آخر الزمان كعبان ديگم مفأك جرات تنبين صلى الله عليه وسلم نفد آمي جرى كعبان ديگم توسقرو salaatun khayn ittifuf
ee jirimni haman rugamantii tii nuttidufu qormaata jabaatuu habarru imaana keenya rahma firiita fi takafuudanu deebisuun qaf qormaata kana ammoo daran diin irratti jechuun daran tokkummaa jabeeffatuun irraan
akkasi meega hangana jenne kallattumaan sagantaa teenya taasen
tole arri guyyaa rebeusaanii 13 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti noveembar 7 bara 2022 akka lakkoofsa milaadiyaatti akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo onkololeessa 28 bara 2015 hoggatu guyyaan guyyaa sinina sagantaan ammoo suura qabeeti
qaama dadhabe boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamtee argisiisuuf
dararama nama hubu salphisu
onni lafti kakaasu sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunu dhihaatti jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti aal sakkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannuu cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buustu
dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada.
Soora qalbii
sagantaa soora qalbii dhaddachi jaallaatiin eegala.
Dhaddachi jaalalaa booda qophii tafukur itti aansina.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Gama dhaddachi jaalalaa osoo hin ceehin dura beeksisa takka rakkaa isiniif qabna.
Namoonni ogummaa aartii qabdan kan walaloo fi yaadaloo qindeessitanii nashidaa qopheessuu dandeessan. Kan osoo fedhinnaa fi hamilee aartii qabdanii carraa dhabdanii dhokattan baga gammaddan isin hin jenna.
Miidiyaan Nurhudaa namoota dandeettii aartii osoo qaban carraa dhaban hundaaf waan ajaa'ibaa qopheessee jira. Yoo fedhii rabbii guddaa taate amma booda namoonni fedhii nashiidaa qopheessuu qaban carraa kana fayyadamanii ogummaa isaaniitiin hawaasa tajaajiluu ni danda'u.
Miidiyaan Nurhudaa istiidiyoo Hikmaa Voys hojjetahuudhaan namoota ogummaa aartii qabaniif haala mijjeessuuf qopheessaa xumuree jira. Walaloo fi yaadaloo teessan qofa qopheeffattanii kafaltii takka malee gama miidiyaa Nurhudaa yoo dhuftan gammachuun isin simannee hojii teessan hawaasaaf raabsina.
Akkaataan ittiin isin keessummeessinu haalaan salphaadha. Jalqaba walaloo fi yaadaloo dhimma siyaasaa irraa qulqulluu tahe eega qopheessitanii booda teleefoonuma keessaniin bakka wacni hin jirretti waraabdanii qopheessitu. Itti aansuun nashiidaa waraabdan kana gama Nurhudaa ergitu.
Nashiidaa erguuf telegiraam eega bantaniin booda NH chat jettanii search gootan. Loogoo Nurhudaa tana yoo gartan bakka istaart jettutu hiixan. Achi booda gaafilee achirratti isiniif dhihaattu hordofaa nashiidaa teessan ergitan jechuudha. Nurhudaanis walaloo fi yaadaloo teessan madaalee gama istiidiyoo Hikmaa Voys dabarsa. Nashiidaan teessan yoo ulaagaa barbaachisu guutatte haala gaariin miiksi godhamee wanni daqiiqaa tokkoon caalle sagantaa soora qalbii irratti dhihaata. Guyyoota muraasa booda ammoo YouTube irratti maxxanfamee hawaasaaf raabsama.
Munshinni nashiidaan isaa baatii tokko keessatti yeroo 1500 ilaalame ispoonsar albama guutuu argata. Nashiidaan albama guutuu kafaltii takka malee waraabbamee haala gaariin miiks godhamee uummataaf raabsama.
Hubachiisa. Nashiidaan jalqaba yaaliidhaaf gama keenya ergamu daqiiqaa 5 caaluun qabu. Sagaleen qulqullina gaariin waraabbamuu qaba. Walaloon barreeffamaatiis nashiidaa wajjin ergamuu qabdi. Liinkiin nashiidaan itti ergamu sagantaa tana jalatti isiniif maxxanfamee jira. Carraan kun namoota dandeettii aartii qaban kan guutuu addunyaa irratti argaman hundaaf qophaa'e. Abbaan fedha carraa kana fayyadamee nashiidaasaa gama Nurhudaa erguu mirga qaba. Nurhudaa soora qalbii musliimaa.
Dadda jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarratu.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dadacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Dadacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa buddisi halaala. Qilleensi jaalalaa buddisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Gama iyyannoo irratti osoo hin seenin dura yaada dhaggeeffataan keenya gama keessaatiin nuuf erga tokkoon dhiyeessuu fedha.
Yaanni dhaggeeffattoota irraa nu qaqqabu haalaan hedduu kam dhiyeessinee kam dhiisna?
Ee dhugaadha. Yaanni nuuf ergamu haalaan hedduudha. Ammoo yaanni kun dhaamsa addaa keessaa qaba. Tanaaf hin dhiyeessuu fedhe.
Tole itti fufu.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota raadiyoo Nurhudaa? Ani iyyannoo takka illee hin qabu. Garuu dhaamsa jabduu hawaasa musliimaatiif qaba. Sheekh Jaabir Abdallah. Yawaahuu Dr. Liwaa'ul Islaam kan raadiyoo Nurhudaa irratti murtii dhaddacha jaalalaa nuuf dhiyeessutti jiru. Isarraa hin waan tokko dubbachuu fedha. Wallaahi faayidaa isheen kun hawaasa keenyaaf buusaa jiru akka salphaatti ibsuu hin danda'u. Dhugumatti bu'aa haganan ja'amne uummata keenyaaf buusutti jira. Waan sheekootiin hedduun irraa qaanfatanii dhusan kan jiru hawaasa diigee facaasutti jiru hedduuf ibsa bal'aa nuuf dhiyeessutti jira. hogga sagale isaa dhaggeeffan, itti boharra irraayis baran, qalbiin teenyu nu gammaddi. Sheeni kun artistii jabaadha. Akkaataa gaafii namni dhiyeeffatu mimmiidheessee itti dhiyeessu beeka. Haalli kun ammoo qalbii nama raasee akka sagantaa jidduutti hin dhaabne nama godha. Ifitti nama buutee fuudhee namaan deema. Ani waanin yoon qabu, yaa sheekha keenya rabbiin ammaas umriitee nuuf haa dheeressu. Fakkaataa keetiis rabbi nuuf haa hoddummeessu. Sheekootii teenyatan biroo warra qaansiif jecha rakkoo hawaasa keessa jirtu ukkaamsuus daandii ati irra jirtu tana nuuf haa agarsiisu. Walumaa galatti wanniin jechuu fedhu. Yaa hawaasa islaamaa sheekha jabeeffadha. Sagantaa tana jalatti galaa irraa baradha. Miidiyaa kanaas bira dhaabbadhaa kunuunfadhaan isiniin ja'a. Gaafatun hundi dabartee dhabama taate sheenaadhaan qubeef nyaachuuf teenya. Kanaafuu ifa haa yaadannuun isiniin ja'a. Galatoomaa nuun jee dhaggeeffataan keenya kun. Kanarratti maal jettaan fareyaa?
Dubbii haqaa dubbate. Dhugumatti sheekni nama kennaa addaa qabu. Hangama kiyyaan iyyuu nama ofii dubbisee yoo irra deebi'ee sana irraa dhageeffadhu haaree natti taate dhama haaree takka keessaa arga.
Dhuba jette. Nuti iyyannoo dhaggeeffattoonni argan akkuma jirtutti dubbisna. Sheeni ammoo mimmiidheessee tottoolchee akka gurraaf tolutti dhiheessa. Kuni kan naa dubbiiti. Sheekha keenya rabbiin nu keessaa haa tursiisu. Ammaas beekumsa irraan beekumsa dacha dachaan haa dabaluuf.
Allaahumma aamiin.
Hayyee iyyannoo jalqabaa dhiheessaati.
Tole. Shiqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Nagaa jirtu qopheessitoota qophii hirkicha sunnaa. Maqaa kiyya himachuun barbaadu. Iyyannoon tija akkasii gadiiti. Ani intala waggaa 27 hanga ammaa hin heerumne. Heerumuudhaaf fedhii guddaa qaba. Nama 4 fuudhaaf na gaafatee deebisaan irraa eegu jira. 4 maanguddoo ergachuuf deebisaa tiyyan irraa eegu jiran. Namni duraa gurbaa waliin baranne tokko asuma ganda keenya qubata. Gurbaan kun dalagaan qabu. Dalagaas hin fedhu. Maaliif dalagaan barbaanne jedhee gaafannaan warri digiriin eebbifameu dalagaa dhabee taa'u jira. Warri dalagaa qabatee mindaa fudhatus mindaan isaanii harkaa gara afaanii taatee cinqamaa jiraata. Kanaafuu maal fayyadamuuf biyya kana keessatti dalagaa soqadha. Kaayyoon kiyya guddaan akkuma kamittuu biyya tanaa bahudha. Gaafa biyya tanaa bahe ciniinnadhii dalagaadha naan jedhe. Duuba eega kaayyoon kee biyyaa bahuu ta'e maaliif fuudhaaf na gaafatta jedhee gaafannaan hanga rabbiin nu jiraachise asitti wajja jiraannee gaafa rabbiin hulaanaaf bane maatii kee biratti si dhiisee si biraa deema. Achitti haala mijeeffadhee bakka jirutti si yaammadha naan jedhe. Namni lammaffaa kan fuudhaaf na gaafate ammoo biyya Arabaa jiraata. Telefoona kiyya namarraa fudhatee natti bilbilaa oola. Ati silaa biyya namaa jirta akkamitti na wajji jiraachuuf deemta jedhee gaafannaan achi dhufee nikaa hidhannee hanga takka si bira tura. Achi booda biyya Arabaatti deebi'ee dalagadha. Jidduu jidduun haala mijeeffataa deddeebi'aa silaala naan jedhe. Namtichi sadaffaa ammoo biyya Ameerikaa jira. Innis telefoona kiyya fudhatee natti bilbila. Takka bilbilaan sa'aa tokko ol natti haasa'a. Biyya namaa osoo jirtu akkamitti na wajji bultii jaarta jedhee gaafannaan yoo atummaan tolee naan jette ammuma ka'ee dhufa. Nikaa hidhannee haruuza goonee yeroo muraasa si bira turee as deebi'a. Eegaas dhufee booda waraqaa siif eegala. Yeroo gabaabduu keessatti naa dhufta naan jedhe. Kana faraffaa qonnaan bulaadha. Baadiyyaa niitii qaba. Magaalattis mana ijaaree qaba. Mana magaalatti ijaaree kanatti si galcha. Torbaan torbaaniin dhufaa sirra naanna'a naan jedhe. Jarri 4 warra ibaadaa qabu. Aadinas ta'uu baatan warra salaata jabeessu ta'uu isaanii hanga takka mirkaneeffadhee jira. Jarri 4 kana keessaa meekan filachuu qaba. Yaada qalbii tiyya tasgabbeessu akkanaaf dhiheessitan abdii guddaa qaba. Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Miyyoon tun bareedduu ta'uun ooltu. Zamana dhalaan hedduun heeruma dhabdee rakkatte. Isiin nama 4 arkattee kan keessaa filattu wallaattee rakkatte.
Bareedina fuulaa qofaa miti. Tarii nama haala gaarii qabu kan dandii guutuun ragaa bahuuf ta'uu malti. Intalti akkasii immoo akkaan barbaadamti.
Dhuga jette. Dhiirti hedduun dhalaa akkasii barbaadde. Dhalaa dhiira wajjin mul'an tan hamtuun isiin dubbatamne feeti.
Hayyee akka hundattuu ati jara afran keessaa kan filtaaf?
Akkaan ayyaadutti namticha qonnaan bulaa sanitti osoo heerumtee gaarii natti fakkaata.
Maaliif kufilteef sababa quubsaa qabdaa?
Sababa quubsaallee qabaatuu baadhu. Jirri biyya alaa jiran lamaan qaamaan isiin gar yookiin itti dhihaatanii namoota isii cinaa jiranirraa waa'ee isii hin barre natti fakkaata. Akkasumas namni alaa dhufu kun nama waan hedduu keessa dabree fi hegarees carraa hedduu qabaatu malu. Gaafa isaan biyya dhufan firri isaanii yaada isaan jijjiirsisuu danda'an. Isaanis eegee isii fuudhan booda Suudii fi Ameerikaatti deebi'anii yaada jijjiiratu malan.
Naaf hin taane yaadni kee.
Mee maaltu siif hin ta'in? Atis yaada qabatamaa dhiheessii morme. Akkanumatti usanii naaf hin taane jechuun akkamittaati?
Waan hedduu tilmaamaan dubbatte. Akkas ta'uu malan, akkas ta'uu danda'an, eega isii fuudhanii booda deemanii yaada jijjiiruu malan jettee waan akkanaa dhiheessite.
Duba nuti tilmaama dubbanna malee wahina biyyii taanee waan if dura dhufu himna.
Walumaa galatti filannoon kee kun ana biratti sirriinti.
Hayyee waan sirrii ta'uu dhabeef himiga.
Intala dhiira 4 argattee kan keessaa filattu wallaalte nama jaartii qabu filteef bakka dubartii buutee yoo laalte filannoon kee kun inuma ajaa'ibu. bari yeroo hedduu intalti dhiira jaartii qabutti heerumtu intala waan wahiitiin dirqamti yookiin ammoo intala filannoo dabalataa dhabdi. Malee intalti dubraa kana madura neerumin dhiira jaartii qabu filannuma keessaa hin galchitu.
Arra yaanni kee hin taane fadhiya.
Maaliif hin taane?
Hin taane yaanni kee kun. Atiis akka dubartoota zamanaa dhimma jaartii lamaa kana mormuuf deemta.
Abadan waan rabbiin heeyyame maaliif morma? Abbaan fedhe ka dandeettee qabu lamaa itti afuruu fuudhuu mirga qabu. Kun waan rabbiin heeyyame.
Duuba maali rakkoon namticha kana? Jaartii biroo baadiyyaa qabaatuun diliidha.
An diliidhaan jennee barra.
Maal jettee ree?
Hey maaliif ol fittan?
Abdunaasir baga dhufte.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
Hayyee Abdunaasir baga dhufte.
Barmoomii keessan alarraa dhageeffachuutu jira bara.
Hayyee atoo akkam jettee mee dhimma kanarratti?
Anis yaada kee deeggaru Usmaan. Intalti tun namticha qonnaan bulaa jaartii baadiyyaa qabu kanatti heerumuu qabdi. Isatu jara taan afranuu siif caala.
Ajaa'iba rabbi har'a dubbii akkamitti nu qabate? Namticha kanaan firooma qabdan isa.
Nuti eessatti isa beeka? Waanuma nuuf mul'ate dubbanne.
Mee Abdunaasir ati maaliif namicha qonnaan bulaa kana filte? Sababaa keehin.
Intalti tun amata 27 waggoota sadii booda yoo rabbi fedhe amas 30 guutti jechuudha. Yoo rabbiin bultii siif katabee jiraate waggoota sadiin kana keessatti heerumtee dhandhama jaalalaa arguu qabdi. Kanaafuu yeroo qabdu kanatti fayyadamuu qabdi jechuudha.
Ani heerumuu qabdu yoomiin jedhe? Sababa isin nama lamaa walii galtanii namticha jaartii biroo qabu kana filtaniif tunaa galuu didi.
Arra dubbiin hin taane ifirraa dhiisi bareeya. Nu lamaan sababa gahaa dhiyeessinee bar.
Sababaan isin dhiyeessitan quubsaa miti. Ana biratti fudhataman qabu.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
Turtii yeroo dheeraa booda gama nuura fudhaa dhufte. Baga nagayaan dhufte.
Aamiin isaniillee baga nagayaan na eegda.
Yeroo gaarii dhufte abbaas ta'e. Dubbii nuti irratti wal dhabaa jiru tana dhageesseeni.
Eessanum dhagahee dhufeeni anilleen duub.
Ati namticha kam filtaafne?
Hangam kiyyaan filannoo keessa lachuun hin deeggaru namticha Ameerikaa jiru kam filaaf.
Haaya yaanni addaa tokko argame. Mee sababaa isa filteef nuuf ibsi.
Ilaal intalli tun biyya jirti. Heerum qofa osoo hin taane jireenyi wayya qabus ni barbaaddi. Namtichi biyya Faranjii jiru kun yoo waan birootiinis isi gammachiisu dadhabe yoo xiqqaata akka jireenya ofii jijjiirtu isi gargaaruu ni danda'a. Yoom waraqaa fixee fi biyya Faranjii baases waan guddaa.
Abbaas dugongortee jirta. Biyya Faranjii dhufuun qofti milkii miti. Bultii jechuun wajjin buluudha, wajjin rakkachuudha, wajjin baqachuudha, wajjin gammachuu fi gaddas qooddachuudha malee sammuu baqaasee walitti makamanii wal sakaanu miti. Namni biyya ofii keessatti irra kabajaa qaba.
Abdunaasir dhugaa jirtu walitti himuun gaarii natti fakkaata. Dhiiraa fi dhalaa biyya jiran keessa dhibbeentaan sagaltamni osoo carraa argatanii biyya Faranjii deemuu fedhan.
Tanaanis ni deeggara. Keessattuu shabaabni biyyaa hundi haala jechuun danda'amuun biyya alaa deemuu barbaada. Osoo jennummoo fariyaa.
Hayyee.
Ati nu qofa walitti dhiiftee maaliif ustee laata? Mee ati jara afran keessaa kan filtaaf?
Ani waanuma isin jettan laalu fedheeti malee nama tokko sin filu.
Mee bakka intala kanaa bu'ii yaadi? Osoo carraan kun siif dhufe ati jara afran keessaa kan filatta?
Tokkoffaa irratti gurbaa biyyatti dalagaa didee biyya alaa deemuuf hirriba dhabu san kaardii diimaatti kenna. Inni filannuma keessaa onseenu namni biyyatti dalagaa didu biyya alaattis deemee waan dalagu natti hin fakkaatu.
Kun haa tokko dhugaa fakkaatti.
Lammaffaa irratti namticha qonnaan bulaa jaartii baadiyyaa qabu sanis filannoo keessa hin galchu.
Maaliif sababaa qabdaa?
Filannoo gahaa qaba kaa isa malee nama biroo kan jaartii hin qabne sadi keessaa filadhee heerumuu ni danda'a. Osoo dhiirri jaartii dhabee rakkatu sadi qophaa'ee na eeggatu maaliif ka jaartii qabu filadha?
Yoo inni hundarra nama gaarii ta'eewoo.
Tun mata duree birooti. Iyyattuun akkasitti adda baastee hin dubbanne. Garuu haaluma kamiinuu osoo dhiirrin fuudhin qophaa'ee na eegu dhiira jaartii qabuun filadhu. Ana qofa osoo hin taane dubartoonni irra hedduun kanuma filatan natti fakkaata.
Duub kan filuuf deemta ka Ameerikaa jirtuun moo ka biyya Arabaa?
Tokko sin filu. Ani yoo rakkoo akkanaa keessa seene istikaaraa salaata. Filannoo rabbii kiyyaaratti dhiisa. Yoo dhugaa rabbii kiyyaa mari'adhe inni karaa irra na kaa'e. Fedhinnaa qalbii kiyyaa guutuutti jalaa bahee akka rabbiin kiyya nama naaf caalu naaf filu kadha.
Tana nuti hundi irratti waliif galla.
Garuu nama lama kaardii diimaan ariitee jettaa bara. Eega nama lama ariitee booda istikaaraa salaata jechuu?
Lakki akkas jechuu kiyyaa miti. Yoo filannoo kiyyaan deemuu fedhe jara lamaan dubbadhe san kaardii diimaan ari'a. Yoo dhugaan dubbiin natti jajjabaattee nama keessaa filadhu wallaale ammoo jara afranuu akkasumatti dhiisee istikaaraa salaata. Waan irra naaf caalu rabbumatu beeka.
Yoo istikaaraa salaatan fadhinnaa qalbii jala deemuun gaarii miti. Waan qalbiin feetu guutumatti dhiisanii rabbi irratti hirkatamu. Achi booda rabbiitu karaarra nama kaaya.
Waan cufaaf obboleettii hin taane rabbiin nama gaarii haa baasuufi ka haal gaariin isii bulfataa filuufi jenna.
Allaahumma amiin. Dhaggeeffattoota keenya kabajamu nama hedduun istuudiyoo keessatti baay'annee dhimma tokko irratti wal mormuu kana lola dhugaan seenaa.
Isinuma bohaarsuuf nama hedduun yaada tokko irratti hirmaanne. Dubbiin hamtuun nu biran jirtu.
Hayyee hundaafuu isin jabaadha. Anaaf Abdunaasir isinirraa yaana.
Jabaadha. Qophiin keessan hedduu nama bohaarsa. Rabbi sinirra haa jaalatu.
Isinis galatooma.
Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagahee jirtu qopheessitoota qophee riqicha sunnaa. Maqaan kiyya'aa tuqaa'aa jedhama. iyyennon tiyya akka asii gajiiti. Yeroon barumsa irra jiru intala takka akkaan jaaladhee fuudhaaf hamile. Osmaan an fadhiisii qabu maatiin dirqamsiisee nama birootti heerumsiise. Guyyaa sadii qofa nama kana bira turtee jalaabaddee mana maatii isiitti deebite. Achi booda telefoona natti dhoyitee fadhinnaa kiyya malee maatiin na heerumsiise. Ani siin heerumuu fedha manguddoo erga dhuubultiina hojii gaarii naan jette. Anis yeroo sanitti barumsarra waan hin tureef waaniin ishee ittiin bulfadhuus hin qabu. Kanaaf xiqqoonaaf oofsi. Haga barumsa tana xumuree dalagaa qabadhuuf na eegii je'een isheenis tola jetteenaaf oofsite. Yeroo sanitti haalli siyaasaa biyyaa akkaan hamaa ture. Tanaafi tana gidduu rakkoon natti dhufnaan ka'ee biyyaa baqadhe. Eegaan an biyyaa baqadhe booda maatiin intala tanaattis gandasanii bahanii magaalaa birootti gudaanan. Anaafi intalti sun osoo waliin argin amanne hedduun dabre. Turtii muraasa booda ka'ee gara biyyaa deebi'ee intala tana barbaadutti seene. Barbaacha dheeraa booda itti dhaqqabee ijaan arge. Yeroo dheeraa si eege sagalee keedhamnaan nama birootti heerume. Amma ilmoos niin qabaa naan jettee mudhii na kutte. Intalti tun nama kiristaanummarraa islaamawee heerumte. Namtichi kun maqaatu islaama malee salaataas hin salaatu. Warshaa farshoo keessa dalaga. Maallaqaachirraa argatuun isii bulfata. Gabaabinaan an intala tana namticha kana jalaa baasee fuudhuu fedha. Wanni kun akkamitti ilaalama? Mee maal jettaan fareera?
Ajaa'ibuma. Amma kun jaalala maraattummaadha.
Nama ditti. Intala yeroo lama heerumte sanootan ilmoo qabduuf gaggabuun kun jaalala akkami?
Dubbiin nageen fakkaatta. Har'a saadhee raasuun mee gammoo abbaa murtii dabarsina?
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffanne tanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa khamisa galgala isiniif dhiyaatti. Dhaddachi irraa goolabamee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa suura qalbiiti. Qophiilee isiniif dhiyeessuu jirrurraa gammaddanii barumsa guddaas akka argattan abdii qabna. Amma gama qophii tafakkuru isin dabarsina.
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur qophiin uumamaalee garaagaraa ittiin tafakkurru qabaddee isinitti deebi'ee jira. Bakkuma jirtanitti nageenyi rabbiin isin haa rakkabu jecha qophii kiyyaardhaatti isin dabarsaate hanga xumura qophii kiyyaatti nafaana turaan affeerraa kiyya. Addunyaan tun tan abbaa humna qabuutiin kan humna qabu isa laafaa irra aanim waan barbaadurraa fudhatam. Fedhu ajjeesee sooratam, fedhu caccabsee galaafatam, guutum addunyaa irratti bara durii irraa jalqabe hanga ammaatti abbaan humna isaa fayyadamim kan humna hin qabne ari'am. Laafaan humna hin qabnes abbaa humnaa jalaa baqataa jiraatam. Akkaataan dachiin tun ittiin uumamtim akkanam. Yeroo garuu malli humna moo'achuu ni danda'am. Fakkeenyaaf ilmi namaa guddina qaamaatiin hedduus guddaa miti. Bineensotam akka arbaafi sattawwaatiin yoo wal bira qabne ilmi namaa haalaan xiqqaaram. Ta'us garuu wanti lubbuu qabu hundi ilma namaa akkaan sodaatam. Fagootti irraa dhiyeessam. Sababaan ammoo mala ilmi namaa baasutu waan laayyoo miti. Namni tokko kophaa ofiin arba guddaa ajjeesuu danda'am. Tooftaan diina ittiin adamsan humna guddaa moo'achuu danda'am. Qophiin xiyyaardhaatis dhimuma kanaan wal qabatti. Sanyiin lootuu ajaa'ibam kan tooftaa addaatiin diina ofii hunda ofirraa ari'u tokko isin daawwachiisuuf deemam. Kanaafuu daqiiqaawwan muraasam itti aananis qaamaaf qalbiin akka nafaana buutan kabajaan isin affeeram. Sanyiiwwan lootuu kumaatamaan lakkaawwamantum dachii tanarratti argamam. Lootuuwwan hedduminaan lafa gammoojjii keessa kan jiraatan yoo ta'u badhaasa rabbiin isaaniif kennetti fayyadamaniin lubbuu isaaniin hanga tursiifachuu danda'an tursiisu. Malli lootuuwwan hedduun fayyadaman sagaliin dhageessisuudha. Malli kun sagalee sodaachisaa baasuudhaan kan raawwatamudha. Lootuun gariin wayita sagalee kana dhageessisu qola kokkeessaa jalatti argamus afuufam diina sodaachisa. Malli lammataafi hedduu baramaa ta'emmu qaama ofii guddisuudha. Qaama gara mataa jiru ta'ee garaa isaanii qilleensaan guutuudhaan guddaa fakkaatanii mul'achuudhaaf yaalu
guddaan ni sodaatamam yaada jedhuttim waan amananiifim diina isaan adamsuudhaaf dhufettim guddaa fakkaatanim mul'achuudhaaf mala kanatti fayyadamum malli biram kan hedduu baramaa ta'im eegee ofirraa muruudha. Yeroo hedduum diinni duubaan nama ari'am lootuunis osumam diina dheessum diinaan eegeenisa qabamuu danda'am. Yeroo kanattim lubbuu hambifachuudhaaf eegee ofirraa kutanim afaan diinaa keessatti dhiisuun qaama biraa hambifatanim hajjam rabbiitiin eegeen sun turtii muraasa boodam biqiluu jalqabam. Mallim lootuuwwan gurguddoon ittiin fayyadaman ammoo eegee isaaniitiin diina ofirraa rukutuudha. Lootuuwwan gariin mana kana fayyadamuun uumama biraan miidhuu danda'u. Eegeen lootuuwwan gurguddoon akka shabbeena jabaatti tajaajila. Inumam yeroo gariin gogaa uumama isaan miidhusanii muruu danda'a. Inni biraa ammoo jabina gogaatiin lootuuwwan tokko tokko gogaa jabaataan wantoota akka qoree qabu badhaafamanii dhalatu. Kanaafuu diinni aga fedhe osoo carraaqeen lootuuwwan akkasiin soorachuun danda'u. Sanyiiwwan lootuu keessa inni horned liizaardi jedhamu ammoo mala ajaa'ibaa tokko qaba. Lootuun kun Ameerikaan kibba dhiyaatii fi Meeksikoo keessatti argama. Sanyiin horned liizaardi jedhamu kun sanyiilee garagaraa 14 qaba. Hundum amalaa fi wantoota adda isaan taasisu kan garagaraa qabaatanis wanti isaan wal fakkeessu qaama irra gaafa qabaachuu isaaniitiin maqaan horned jedhus isumarraa argatanii dabalatan. Sanyiiwwan lootuun horned liizaardi jedhaman kunniin mala ittisan diina ittiin ofirraa qolatan wal fakkaataa qabu. Horned liizaard uumama xiqqaara afurii jiran aga seentimeetira 9 dheerata. Suuranni uumama kanaan hedduminaan mitiidha. Mitiin argachuudhaaf qubsuma mitiin yookiin ammoo iddoo isaan soorata itti sooratan dhaquudhaan soorata. Yeroo kanatti mitiiwwan kunniin diina isaanitti dhufe ofirraa deebisuudhaaf qaama horned liizaardi ciniinuudhaaf yaalii taasisanis hin milkaa'anii qaamni isaa guutumaan guututti jabaataa waan ta'eef ijaan dunuunfatiin mitii fuuldura isaa jirtu hunda afaanitti guurata. Kanaafuu uumamaalee akka mitiin kanneen ofirraa dhorkuudhaaf gogaan isaa gaachana jabaa isaaf ta'a. Uumamaalee biraatiif ammoo mala biraa fayyadamuudhaan ofirraa deebisa. Horned liizaard sanyiiwwan bofaa jalaa milkuudhaaf mala addaa kan fayyadamu qaba. Sunis qaama isaa afuufuudhaan guddaa fakkaatee mul'achuudha. Qaama isaa eegaa afuufee guddaa fakkeesseen booda duuddaan lafatti garagalee kufa. Bofnis akkaataa horned liizaard kanarraa rifachuudhaan naannoo san gallakkisee deema. Haala kanaan uumamaalee akka bofaa fi sanyiiwwan lootuu biraa jalaa milkuudhaaf yaala. Haa ta'u malee uumamaalee akka adurree saree fi kooyota jedhamaniif ammoo mana biraa qabaachuun dirqama. Jabinni gogaa lootuu kanaa isaaniif waan guddaa miti. Rakkoo takka malee ilkaaniin butuchanii alanshanii dhiqimsuu danda'u. Qaama isaa afuufee guddaa fakkeessuudhaaf yaalus guddinni isaa kan isaanii waan hin geenyeef kunilleen faayidaa hin qabu. Kanaafuu isaaniif mana biraa fayyadamuu qaba. Sunis uumamaalee sanniin rifachiisuudhaan naannawa sanii baqachiisuudha. Malli kunis ija ofii keessa dhiiga facaasuudha. Horned liizaard qaama addaa rabbi ija isaa keessatti isaaf uumetti fayyadame diina itti dhufe ofirraa deebisuudhaaf yaala. Wanta diinni akka adurreefi sareen itti dhufu tishuun ija isaa keessatti argamu fayyadamuudhaan dhiiga keessatti kuusa. Dhiigni hedduminaan eega tishuu san guuteen booda akka bufam summii beefuutti dhiiga kanam qal'isee diina itti dhufetti facaasa. Aga diinni sun naannawa sanii deemutti irra deddeebi'e dhiiga dhukaasuudhaan diina san dhamaasa. Diinni lootuu san adamsuuf dhufes waan kanaan rifachuudhaan naannawa san gallakkisee baqata. Haala kanaan horned liizaard lubbuu isa aga murtaa'e tursiifachuu danda'a. Lootuun kun ija ofii bitaa fi mirgatti naannessuudhaan kallattii barbaadetti dhiiga facaase diinitti dhufe dhamaasa. Diinni lootuu kana adamsuuf dhufes waan argaa jiruun dhama'een naannoo sanii baqata. Qorattoonni yeroo duraatiif lootuu kana isaadii gaja keessaa facaasun arganii hedduu rifatanin mudannuun akkanaa umamaalii biroo birattiin beekamu warri summii biifus summii afaaniin biifamaniin ijaanii mitiin lootuun Ornid Liizaard jedhamu kun diin ofirraa ittisuuf tooftaa sadiin asii olitti dubbanne kana fayyadamam manoota sadan kanniinis eessatti fayyadamuu akka qabu sirritti beekam bofam lafarra looyuu irratti dhiiga facaasa soo jireen kasaaraa taamaliin faayidaan hin argamu dabalataanis mala bofaaf fayyadamu kan qaamuuf guddisuudha adurree fi saree irratti fayyadamu soo jireen faayidaa isaaf hin qabaatu sababni isaa haga fedhin osoo guddisee nuusa adurree ga'uu hin danda'u waan akkasii ammoo adurree fi sareen hin sodaatanin kanaafuu dhiiga itti facaasa isaan baqachiisuun filatamaa ta'ee argame hundum bakka isaaf ta'u qaba lootuun kunis tooftaalee kana fayyadama hayyama rabbiitiin aga waggaa shaniin jiraachuu danda'a egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf hin qopheesse kanumaan goolabee jira torban sagantaa biraatiin hanga rabbii walitti nu deebisuuf wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatu.
Qalbii aadaan cimsamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laastika kaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuun dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Addunyaa sanarra amantii hedduutu jira. Islaamummaa rabbi biraa ilma namaatiif kan namtirraa kaasee amantiiwwan shirkiidhaan guutuman hedduutu jira. Kanneen bu'uura isaanii rabbi godhatanii sababa faayidaa dhuunfaa hoggantootaatiin karaa qajeelaa irraa maqan hedduutu jira. Akkasumas amantiileen ilma namaatiin qopheeffamanis ni jiran. Kanneen amantii lagatanii awaamummaa filatanis miseensa addunyaa tanaati. Amantiin rabbi biratti fudhatama qabdu islaamummaa qofa. Haa ta'u malee irra hedduun namaa karaa haqaa kanarraa maqee baaxila gabbarutti jira. Quba qabduu teenya irraatiin waa'ee daa'imman akka gooftaatti gabbaramanii isiniif dhiheessina.
Kana quba qabdu. Biyyi daa'imman gabbaruun beekamtu Neepaal jedhamti. Chaayinaafi Indiyaa jidduutti argamti. Gaarri guddichi dachee tanaa kan Himaalayaa jedhamus ishii keessatti argama. Biyya alaabaa addaa qabaachuun beekamtuudha. Akkasumas biyya nama lubbuun jiru akka gooftaatti gabbaruudhaan beekamtuudha. Daa'imti gabbarumsu tun umriin ishii sadii irraa kan jalqabu yoo ta'u osoo waggaa 11 hin caaliin biiroo gallakkiftee manatti deebiti. Daa'imman hunda osoo hin taane intala gosa Shaakiyaa jedhamu keessaa argamte qofatu sadarkaa gabbaramoo kanaaf filatama. Ijoollee dubaraa kan gosa kana keessatti argaman kan umriin isaanii lama guute fuudhanii hoggantoonni amantii isaanii qormaatan. Akkasumas daa'imti tun maatii amantii Budiizimii hordofan keessatti dhalatuu qabdi. Sanbooda amaloota 32 kan akka ulaagaatti kaayyaman guuttatti argamuun dirqameseeti. Ulaagaan kun namoota mana amantaa san keessatti tajaajilan qofaan beekama. Daa'imti waggaa lamaa ulaagaan kunniin maal akka ta'e yaadachuu waan hin dandeenyeef gaafa guddattes himuu hin dandeessu.
Wanni namni hedduun beekuu fi kan daa'imman jalqaba guuttachuu qaban akkaataa uumamaati. Daa'imman dorgommiif dhihaatan hundi madaa godaannisa yookiin mudaa tokkollee qabaachuun qaban. Daa'imman mudaa uumamaa waliin dhalataniis fudhataman argatan. Eega mudaa qaamaa hundarraa qulqulluu ta'uu mirkaneeffataniin booda gara ulaagaa itti aantutti cahan. Ulaagaan lammaffaa sodaachuu dhabuudha. Daa'imman waggaa lamaa mana dukkanaa keessa kaayuudhaan sagalee nama sodaachiftu itti bananii qormaatan. Akkasumas bineensota nama sodaachisan kan akka bofaa agarsiisuun qormaatan. Yeroo tanatti daa'imman sodaatanii booyan qormaata waan kufaniif gara maatiitti deebifaman. Daa'imman qormaata kana bira dabran qofaatu gara qormaata itti aantutti caha. Ulaagaalee hafan ammoo qeesota isaanii qofaatu beeka. Daa'ima waggaa lammaffaasiitti ulaagaa 32 guuttatte qofaatu kumarii yookiin dubra gabbaramtu taatee filatamti.
Daa'imti filatamte tun gaafa qormaata xumurte haadhaaf abbaa irraa fagaatte mana amantaa keessa jiraatu jalqabdi. Gaafa kanarraa kaastee addunyaa ilmi namaa keessa jiraatu keessaa baatee akka isaan jedhanitti jireenya gooftummaa jalqabdi. Kaadimman isii kan mana amantaa san keessa jiraatan qofaan wal dubbisti. Abbaa fi haati isii ammoo torbaanitti guyyaa takka qofa dhaqanii ilaalan. Haala kanaan jireenya itti fufti. Nama alaa dubbisuun hin eeyyamamuuf. Mana sagadaa keessaallee hin baatu. Ayyaanota waggaatti ayyaaniffaman qofaaf mana sanii baati. Yeroo saniittis miilaan lafa tuquun isiif hin eeyyamamu. kadim tu tesis tu barat datai manapas. Ega si hujju lafafani milan erademti. Waita debitus halu makanan tajajilani debitan. Halu makan yinuk amni isi lafatu kuingkab. Namon hiddugam isi dufani isi sagadan. Isi inis ebiste debisti. Yuro kanat yafani hindu batu. Warra gafid hisufis debisan kenitu.
Intalsitun gafa umrin si kudatak kagutu. Yokin gafa turin lagu ittikufu goftumman irramul kama. Giftin isi khaysa kubata turte gafa diga gartewaan troituf. Khaysa baati jani amanan. Kanafu yaro tanar rakhase angon goftumma irra hakame gara mana maasi siti deid samti. Hawasati makamte jirenya namumma egalti. Hata humale hawasati makamun salpamiti. Jirenya goftumma jirata turte jirenya aji jalkabunni ulfata. Umri si gutu oso mila lafantukin. Oso gateti nama gubbati baatamte jiratu. Ango guddo hagana gesurra bufamte jiru ilmi nama khun jiratu ti deviti. Wanne kun heddu ulfata. Yero mana barnota sentus barattotan kekamti. Kabaja guddo sinkabdu. Wanne adda isin arkattu min daso ramati. Motumma Nepal gafa isin manati deviti rakase. Jia jian rupi kumakuran. Yohin birri Ethiopia kuma afur akka min daso ramati khafalaf.
Kana kubakamdi.
Radio Nur al-Huda seganta sorak albi libatur bafi jahatani lamma fada gefecut jirtani seganta tenyatan arratin tumuradagi nyejir.
Gama keisumi sutin afarshadam obulese kenya Usman Abdullatif wajitahudan isu wajin tokhe.
Barru seganta le abu iftisam tunuf kopeise kopi tafakur ammo abdunasir tufatu dihese.
Wala rafk inda isanne hunde isinif dihisinit umurrejir. Wanu legi fachatur kanif kutu singgalatum fan.
Hanga turban seganta grotin waliti debinut negeri rabbi khaysan ufjirata jiru kanani khaysa kubatta milki dunia fi akhirar kadda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nur al-Huda Surak al-Bi Muslima.